Nedeljko Ćuse, veterinarski inspektor opštine Markovići grad. Upravo smo završili predavanje o afričkoj kugi svinja koja je jako aktuelna ovih dana. Tu su nam bili predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zajedno sa Lovačkim savezom i predstavnicima instituta veterinarskog dr. Vaso Butazan. Gdje smo naučili mnogo toga, naravno. Virus je ušao, s tim predstoji da se borimo narednih godina. Sve što možemo da učinimo ovakva predavanja i da širimo svijest ljudi, jer htio bih istaći da ovo nije samo problem veterinara, veterinarske struke, nego cijelog društva. Tako da mi eto naše znanje koje imamo već odavno sa fakulteta veterinarske medicine širimo sa običnim građanstvom. Što se tiče opštine Markovići grad, mi smo već oformili krizni štab, imali smo sastanak u petak. U kriznom štabu, naravno, pored mene, odnosno kao veterinarskog inspektora, tu su još predstavnici veterinarskih organizacija iz opštine Markovići grad, to jest veterinarske ambulante Rudić i Dimitrić, također komunalno preduzeće i još par kolega, također predstavnici MUP-a i još par kolega iz opštine, tako da mi svakodnevno u komunikaciji i sa ljudima, na raspolaganju su naši telefoni, svakodnevno smo u komunikaciji, u slučaju sumnje, ljudi mogu slobodno da nas komuniciraju, a mi ćemo biti u kontaktu sa našim nadležnim inspektoratom Republike Srpske, kao i pomenutim Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, te ćemo uz uputstva koje mi već znamo, naravno, poduzimati određene mjere koje su zakonom i pravilnikom predviđene za ovaj vid bolesti.